Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Bakıda Respublika günü üçün bayram tədbirləri keçirilir. Hökumət Araz çayının Azərbaycan ərazisində ikinci qolunu açmaq üçün müşavirə keçirir. 2016-cı ilin futbol üzrə Avropa çempionatına ev sahibi Fransa oldu. Birləşmiş Ştatlar ordusu Əfqanistanda 1000-ci əsgərini itirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Azərbaycanda 28 may Respublika günü münasibəti ilə bayram tədbirləri keçirilir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin təhsil müəssisələrinin heyəti Bakının küçələrində nizami keçid eləyiblər. Müxalifətin Azadlıq bloku və Azərbaycan Demokrat Partiyası da Respublika günü münasibəti ilə Cümhuriyyətin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin Novxanı qəsəbəsindəki abidəsinin önündə bayram mitinqi keçirib. Mitinqdə Azərbaycan hökuməti Respublika gününə etinasız yanaşmaqda ittiham olunub. 1918-ci il mayın 28-də Şərqdə ilk demokratik Respublika, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranıb. Bu hakimiyyət 23 aylıq fəaliyyətdən sonra Rusiya müstəqil Azərbaycan dövlətini işğal elədi. Azərbaycan bir də müstəqilliyini 71 ildən sonra əldə elədi. Bayram münasibəti ilə xarici ölkələrin dövlət rəhbərləri, o cümlədən Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycan xalqını təbrik eləyib. Azərbaycan prezidenti də dünən Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılan abidəni ziyarət eləyib, axşam isə rəsmi qəbul təşkil edilib. Bugün İmişli rayonunda 12 rayonun icra hakimiyyəti başçılarının iştirakı ilə geniş müşavirə keçirilir. Bu barədə baş nazirin müavini Abid Şərifov məlumat verib. Onun sözlərinə görə dövlət komissiyasının üzvlərinin də qatılacağı müşavirənin keçirilməsində məqsəd Araz çayının yeni qolunun açılmasıdır. Dövlət torpaq və xəritə çəkmə komitəsinin sədri Qərib Məmmədov da bildirib ki, Arazın yeni qolu İmişli, Biləsuvar, Neftçala, Cəllabat, Masallı və Lənkəran rayonlarından keçməklə Xəzər dənizinə qovuşacaq. Dəhlizin eni İmişlidə 250-500 metr, Neftçalada isə 12 metrdir. Rəsmilər bildirirlər ki, Kürdə suyun səviyyəsi xeyli enib. Abid Şərifov deyib ki, hökumət Türkiyədən proqnozlar alıb ki, leysan yağışlar gözlənir. Kürboyu ərazilərdə 3-4 gün ərzində leysan yağışlar olacaq. Leysan yağışlar Kürün Azərbaycan hissəsinə də düşə bilər. Ona görə rəsmilər yeni daşqın təhlükəsinə hazırlaşırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. 2016-cı ilin futbol üzrə Avropa çempionatına ev sahibi Fransa oldu. UEFA-nın bu qərarı mayın 28-də Cenevrədə elan olunub. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə 13 nəfərdən ibarət olan UEFA idarə heyətinin qatıldığı səs vermədə Fransa Türkiyəyə bir səs fərqi ilə qalib gəlib. Britaniyanın enerji nəhəngi BP şirkəti Meksika körfəzində qəzaya görə 5 həftə əvvəl baş vermiş neft axıntısının aradan qaldırılmasına indiyə qədər $930 milyon pul xərclədiyini bildirib. Şirkət bildirir ki, hələlik proses davam etdiyindən qəzanın aradan qaldırılmasının neçəyə başa gələcəyini demək çətindir. BP dünəndən neft sızan yatağın ağzını bağlamağa çalışır, amma hələlik buna nail ola bilməyib. Bunun səbəbini BP şirkətinin rəsmisi Doug Sattle jurnalistlərə bu cür izah eləyir.
So are we surprised that the job is taking this long? No.
Bu işin bu qədər uzun çəkməsi bizim üçün gözlənilməz deyil. Bəzi işlər bizim gözlədiyimizdən daha çox vaxt alır. Çünki 1500 metr dərinlikdə dənizin dibində iş görmək o qədər də asan məsələ deyil.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Türkiyə ilə Braziliyanı İranla razılaşmaya görə tənqid edib. Hillary Clinton bu ölkələrin Tehranın zənginləşdirilmiş uranı əldə etmək üçün əməkdaşlığının beynəlxalq təhlükəsizliyi üçün qorxulu olduğunu deyib.
And certainly we have very
Əlbəttə, İran məsələsinə görə bizim Braziliya ilə çox ciddi fikir ayrılığımız var. Biz Braziliya prezidenti Lula'ya da, həmkarım Xarici İşlər Nazirinə də demişik ki, nüvə proqramı ilə bağlı problemdə İrana vaxt qazandırmaq dünyanı daha təhlükəli eləyir.
Birləşmiş Ştatlar ordusunun məlumatına görə Əfqanistanda 8 il davam edən müharibədə itirdiyi əsgərlərin sayı bugün 1000 nəfərə çatıb. 1000-ci əsgər bugün Əfqanistanın cənubunda yola qoyulan minanın patlaması nəticəsində həlak olub. Birləşmiş Ştatlar ilk əsgərini 2002-ci ilin yanvarın əvvəlində Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara başladığı ilk günlərdə itirmişdi. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 1 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bizi azadlıqradiosu.az saytında internetdə dinləmə imkanınız var və ya bizi peklərdə dinləyə bilərsiniz. Hotbird-də və ya TürkSat-da. Bugün Cümhuriyyətin, Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasından 92 il ötür. Biz dinləyicilərimizi təbrik edirik. Eləcə də studiyamızın qonağını, Aqil Abbas studiyamızın qonağıdır. Bayramınız mübarək.
Bayramınız mübarək.
Və studiyada telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefonla zəng edə bilərsiniz və yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə mobil telefonlardan. Eləcə də bizim bir ünvanımız da var. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına yazıb suallarınızı, fikirlərinizi qoya bilərsiniz. Və bu gün Bakıda iki tədbir keçirilib. Bakıdan bir qədər kənarda Novxanıda müxalifət ənənəvi toplantısını keçirib. Bakının paytaxtında da gənclər mərkəzində bəli. Demək gənclər bir aksiya keçirməsi ilə Cavanşir az sonra danışacaq o vaxtı, amma İlqar Rəsul gəlib Novxanıdan. Aparıcı müxalifət partiyalarının keçirdiyi tədbirdən. İlqar, necə idi bu tədbir? Bir dinləyicilərimizə təəssüratlarını çatdıraydın.
Mən də həm studiyada əyləşənləri, həm də dinləyiciləri bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm və Novxanıda səhər mən avtobusla getdim və artıq avtobusun özündə vəziyyət anlaşılırdı. Əksəriyyət Məhsim Məmmədəmin Rəsulzadənin abidəsi olan yeri soruşurdu sürücüdən. Ora gedir maşın yoxsa yox və saat 12 radələrində Azadlıq Bloku və Demokrat Partiyası gəldilər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi ətrafında toplaşdılar və bayram mitingi demək olar keçirildi və çıxışlar oldu. Çıxışlar zamanı bir tərəfdən həmin dövr cümhuriyyəti quranların fəaliyyəti təqdir edilirdisə, digər tərəfdən indiki hakimiyyətin mövqeyi, indiki hakimiyyət ittiham olunurdu. Çıxış eləyənlər bildirirdilər ki, əslində indiki hakimiyyət cümhuriyyəti quranların istədiyini davam etdirmir. Bu, həmin Respublikanın qoyduğu ənənələri tam şəkildə davam etdirmir. Düzdür, bayraq var, müstəqillik var, amma demokratiya yoxdur, ölkədə korrupsiya var və s. Əli Kərimli, AXCP sədri çıxışında bildirdi ki, əslində onlardan soruşurlar, niyə məhz Məmmədəminin abidəsi yad edilir bugün, axı cümhuriyyət qurulubsa, onu quranlar ümumiyyətlə ümumi yad ölmədi, amma Əli Kərimli bildirdi ki, onlar hamıya dəyər verirlər və Məmməd Əminin ətrafında həmin vaxt hamı birləşib Respublika qurulub. Bu, ona görə də məhz bura gəlinir, burada yad edilir. Məncə dinləyək, sonra davam edəyək.
Əli Kərimlinin səsini xahiş edək, səsrə soru çatdırsın, hazırdırsa artıq.
Bugün bizim ən böyük bayramımızdır. Bugün istiqlal bayramıdır. Bəs niyə Məhəmməd Əminin abiyəsinin qarşısına toplaşırsınız? Azərbaycan dövləti quruldu ki, bütün Avropada, yalnız bütün dünyada daha doğrusu 25 ölkədə demokratiya var idi. 25 ölkədə dünyada demokratiya olan vaxtı, Avropanın yalnız 18 dövlətində cumhuriyyət olan bir vaxtı, Azərbaycanda cumhuriyyət yaradı bu insanlar. Bugün biz qədir bilənliyimizi göstəririk o insana, o insana sevgimizi göstərməklə nümayiş etdiririk ki, Azərbaycan xalqı kifayət qədər qədir bilən xalqdır. Amma yalnız bunu nümayiş etdirmirik, həm də biz protest eləyirik, etiraz eləyirik. Bu günləri tarixi yenidən saxtalaşdırmağa çalışırlar. Hətta bu istiqlal günündə də Azərbaycanın korrupsiyadan qidalanan televiziyalarının hamısının küncündə bu istiqlala heç bir aidiyyəti olmayan birisinin şəkilləri var. Biz də bura toplaşıb deyirik ki, biz də bura toplaşıb sizinlə bərabər deyirik ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ehtiyacı yoxdur ki, onun şəkli sizin o korrupsiyalaşmış televiziyaların küncündə olsun. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sevgisi də, şəkli də, özü də bizim hamımızın qəlbindədir. Siz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin uzaq görənliyini şübhə altına ala bilməzsiniz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan dövlətinin təkcə qurulması ilə bağlı yox, Sovetlərin taleyi ilə bağlı dediklərinin də hamısı həqiqət olub və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə sanki bu günü də görürmüş. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bizim bugünkü mübarizəmizin də qələbə ilə nəticələnəcəyini görərək deyirdi: gələcək millətləri süngü yolu ilə qurulmuş rejimlərə boyun əydirənlərin deyil, gələcək milli hakimiyyətə, haqqa, ədalətə, hürriyyətə dayanan istiqlalçılığındır. Eşq olsun istiqlalçılara.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin dedikləri idi. İlqar, bəlkə bəzi şeyləri orada
səsləndirir. Ümumən götürəndə fikirləri verildi. Yəni, dediyim kimi, daha çox ittihamlar idi, istifa qışqırtıları var idi və s. ki, yəni, indiki hakimiyyətin ünvanına və ölkədə demokratiya qurulacağına, korrupsiya naradan qaldırılacağına ümitli çağırışlar var idi ki, bunların hamısı yoluna düşəcək. Azərbaycan qüdrətli dövlət olacaq. O cümlədən cümhuriyyəti quranlara abidələr şəhərin mərkəzində qoyulacaq, onların məzarları, Məmməd Əminin və s. məzarları Azərbaycana gətirilməlidir və gətirəcək. Bu cür çıxışlar var idi. Sözsüz ki, Azadlıq blokunun digər daxil olan digər liderlər də çıxış elədilər, bu fikirləri səsləndirdilər və onlardan sonra, biraz sonra, əlbəttə təxminən bir saata yaxın müddətdən sonra Müsavat Partiyası və demokratiya uğrunda hərəkata təmsil olunan partiyalar gəldilər. Onlar da əvvəlki, deməli, həmkarları kimi, əgər belə demək mümkündürsə, əkil qoydular, yad elədilər, ondan sonra çıxışlar başladı və klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu çıxış elədi və digərləri. Bu da bu dəstəklə də, deyək ki, bu tərkibdə gələnlərin də sonuncu çıxış eləyəni əvvəl Əli Kərimli olmuşdu, ilkin Azadlıq bloku və Demokrat Partiyasının o yad etmə mərasimində. İndi isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər çıxış elədi. O da bildirdi ki, əslində ümumi bu hakimiyyətin indiki hərəkətlərinin düzgün olmadığını, əməl eləmədiyini, respublikanı quranların vəsiyyətlərinə tutduğu yola əməl edilmədiyini bildirdi və insanları mübariz olmağa, eyni zamanda Məmməd Əminin həmişə yaşadacaqlarına, öz qəlblərində və Azərbaycanı onların arzuladığı kimi quracaqlarına əmin olduğunu bildirdi. Dinləyək.
Gün gələcək, Azərbaycan gəncliyi bu bayrağı yenidən yüksəldəcək və bu yolda ya qazi, ya da şəhid olacaq. Bu söz çox populyardır, çox gözəl sözlərdir. Sadəcə bircə şeyi xatırladıram ki, zamanında Elçibəy başda olmaqla bizim nəsil Böyük Rəsulzadənin bu tapşırığını yerinə yetiribdir. 91-ci ildə
Bu bayraq yenidən yüksəldildi. 91-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyi yenidən bərpa olundu və biz Rəsulzadənin və onun silahdaşlarının vəsiyyət etdiyi dəyərlərə uyğun bir dövlət qurmağa başladı. Onlar 18-ci ildə demirdilər ki, Azərbaycan yeni dövlətdir, Azərbaycan xalqının demokratik ənənələri yoxdur, Azərbaycan düşmənlərinin əhatəsindədir. Buna görə də biz Azərbaycanda demokratiya yarada bilməliyik, biz bir diktatura qurmalıyıq, bir adam oturmalıdır yuxarı başda, hamı da onun dediyinə əməl etməlidir. Onlar belə demədilər. Onlar bu ölkəni bir ailənin, bir tayfanın girovuna çevirmədilər. Onlar Azərbaycana demokratiya verdilər, demokratiyanın nümunələrini verdilər. Onlar sübut etdilər ki, vətən ona rəhbərlik etmək üçün deyil, vətən onu qorumaq üçündür. Rəsulzadə dövləti ilə, Rəsulzadənin demokratik cümhuriyyəti ilə bugünkü ölkə, bugün Əliyevlərin nəzarətində olan ölkənin əsas fərqləri bunlardır. Ona görə də biz Rəsulzadənin və onun silahdaşlarının bizə əmanət etdiyi istiqlalımızı, müstəqilliyimizi qorumaqla yanaşı, biz bu dövlətin ərazi bütövlüyünü təmin etməliyik, Qarabağımızı işğaldan azad etməliyik. Biz bu dövlətin demokratik yolla inkişafını təmin etməliyik. Çünki yalnız bu cür şəkildə demokratiya ilə həm müstəqilliyi gücləndirmək, inkişaf etdirmək mümkündür. Ona görə də bu dövləti, bu ölkəni, bu cinayətkar korrupsiyonu rejimin əlindən xilas etmək bizim borcumuzdur, bizim vəzifəmizdir. Bu dövlətin hakimiyyətinin Rəsulzadəni sevməliyi heç kimə sir deyil. Biz hər il burada iştirak etdiyimiz tədbirlərdə, başqa toplantılarda təkrar-təkrar qeyd edirik ki, Azərbaycanın böyük şəxsiyyətlərinə, Rəsulzadəyə və onun silahdaşlarına bir heykəl qoymayan bu hakimiyyət Əliyev rejimi Azərbaycanda elə şəhər, elə qəsəbə, elə kənd qoymayıb ki, orada Heydər Əliyevin abidəsini, büstünü, muzeyini, nə bilim, saraylarını ucaltmasın. Dövlətimizin pulları bir tərəfdən, hər tərəfdən oğurlanır, hələ üstlərdir ki, oğurlanmış pulların böyük bir hissəsi belə mənasız bir işə xərclənir, belə bir mənasız istiqamətə xərclənir. Bu adamlar Cumhuriyyətdən can dərdi danışırlar, ancaq Rəsulzadənin adını çəkmək istəmirlər. Bu yarımçıq həqiqətlər kimə lazımdır? Azərbaycan doğrudan da sirli bir məmləkətdir. Bu torpağın tarixində də, bugünündə də reallıqla mistika qəribə bir şəkildə elə bilir ki, bir araya gəlir. Bugünlərdə hamınız o xəbərdən xəbər tutdunuz ki, Ağcabədidə Rəsulzadənin büstü tapılıbdır. Diqqət eləyin, 92-ci ildə Xalq Cəbhəsi hakimiyyət dövründə, Elçi Bey hakimiyyət dövründə Ağcabəddə Rəsulzadənin büstü ucaldılır. 2000-ci ildə Əliyev rejimi həmin büstü oradan götürür, onu sındırır, zədəliyir. Sonra da bu sındırmağının, bu cinayətin, bu vandalizmin izlərini gizlətmək üçün bu büstü haradasa dəfn edir. Bir neçə ildən sonra da o büst müsavaşlar tərəfindən tapılır, üzə çıxarılır. O zədələnmiş büst yenidən də müqəddəs bir dəyər kimi xalqa təqdim edilir. Bunun üçü də, bu hadisələrin üçü də çox mistik hadisədir və simvolik hadisədir. Bu büstün sındırılması, dəfn edilməsi Əliyev rejimini ifşa edən bir həqiqətdir. Bu büstün üzə çıxması, torpağın onu saxlaya bilməməsi, təzən torpağın üzünə çıxması Rəsulzadə ideyalarının, Rəsulzadə şəxsiyyətinin, onun silahdaşlarının böyük mənəvi gücünün sübutudur.
İsa Qəmbər, Müsavat Partiyasının başqanının dedikləri idi. İlqar, həmin mitinqdən bağlı əlavə edəcəklərim varsa, buyur.
Sadəcə o İsa Qəmbərdən sonra, çıxışından sonra yenə də həm Əli Kərimlinin çıxışından sonra, həm İsa Qəmbərin çıxışından sonra ümumiyyətlə müxtəlif çağırışlar olurdu. İstifa, Azərbaycan, azadlıq, demokratiya və s. Və bu çıxışlardan sonra hər iki deməli mitinqdə iştirak edənlər Məmməd Əminin Noxanı qəbir sandığına getdilər, Məmməd Əminin valideynlərinin qəbrini ziyarət elədilər, ondan sonra artıq oradan dağılışdılar və Müsavat Partiyası da bu ənəniyə əməl edəndən sonra onlar Fəxri Xiyabana, Elçi Bəyin qəbrinə, Əbülfəz Elçi Bəyin məzarını ziyarət etdilər, ora getdilər və bundan da bugünkü deməli miting, nümayiş hissəsi 28 may ilə bağlı müxalifətin başa çatdı.
Təşəkkür edirəm.
Bir sual verim sizə ilə. Müsavat partiyası getdi Elçi Bəy qəbrisi, bəs Xalq Cəbhəsi partiyası getmədi.
Yəni o Müsavat partiyasına onu görə dedim ki, onlar özləri Xalq cəbhəsi də qəbirləri, məzarları, Nuxanı məzarlığını ziyarət etdi. Sadəcə müsavatçılar oradan gedəndə onlar deyirdilər ki, buradan da falan yerə gedəcək. Ona görə əvvəlkilərin getmədiyini deyə bilmərəm, çünki biz əvvəlkiləri izləmədik, qalıb müsavatı gözləmişdik ki, onların da tədbirini işıqlandıraq.
Təşəkkür edirəm İlqar. Bu ölkənin aparıcı müxalifət partiyalarının bu gün keçirdiyi tədbirdən məlumatlar idi və gənclər də ölkənin demək paytaxtın mərkəzində aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Bu haqda artıq Cavanşir məlumat verəcək. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Buyur, Cavanşir.
Şahnaz, daha doğrusu aksiya deyildi, bu anım mərasimi idi. Deməli, saat 3 radələrində, gün orta saat 3 radələrində ADP Gənclər Təşkilatı əlinlərində Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin şəkili və istiqlalı əldən vermə yazısı olan köynəklər geyinərək sahil metrosundan Aznef meydanındakı bayrağa tərəf yürüş, yürüş də deyildi, 10-12 nəfər adam gənc idi, gəzə-gəzə başladılar gəlməyə. Bunlar dəniz kənarı bulvara çatanda bulvarda kukla teatrın yanında polis bunları saxladı və gənclər o polisə başa salandan sonra ki, biz ancaq bayrağın yanına gedib orada da bu yürüyüşü bitiririk, onda onlara icazə verdilər. Lakin bayrağın yanında gənclər sıraya düzülərək Azərbaycan dövlət himnini oxumağa başladılar və dövlət himninin birinci kupleti sona çatmamış polis, 4-5 maşın polis var idi orada. Polis gəncləri bir-bir aradan çıxardıb maşını otuzdurdu və həmin yerdən uzaqlaşdırdı. Çox güman ki, bu polis də bölmələrdən birini ya 39-a ya 9-a apardılar. Belə, əgər bunu aksiya demək olarsa, aksiyada bax belə bitdi.
Təşəkkür edirəm Cavanşir və əməkdaşlarımız sonradan öyrənə bilər ki, Sabah rayon polis idarəsinin əməkdaşları həmin aksiya iştirakçılarını bulvardan kənarda sərbəst buraxıblar. Cavanşir Ağamalıyevin məlumatını da dinlədik və telefon xəttində bizim bir qonağımız da var, Nəsibli, studiyamıza gələ bilmədi üzrə səbəbdən. Salamlayırıq onu. Nəsibli, hər vaxtınız xeyir.
Sizin də vaxtınız xeyir olsun və bayramınız da mübarək.
Sizin də bayramınız mübarək, 28 may bayramı, sizin də iki qat bayramınız da tədqiqatçı alim olaraq. Və söhbəti dinləyirdiniz, studiyamızdakı söhbəti. Bilirsiniz ki, bugün müxalifət partiyaları yığışıblar və Rəsulzadəni Cümhuriyyət qurucularını xatırlayıblar. Və bizim bugünkü mövzumuz da bu haqdadır ki, niyə Azərbaycanda bayramlara ayrı seçkilik var, bir qısqançılıq var. İcazə versə studiyadakı qonağımızdan başlayardıq, Aqil Abbasdan başlayardıq ki, bu bayramlara qarşı ayrı seçkilik nə ilə bağlıdır? Bax, 18 ildir Azərbaycan müstəqil bir dövlət qurur, amma bu... Və özünü elan edib Xalq Cümhuriyyətinin varisi. Amma bu cümhuriyyətin varislərinin məzarları Azərbaycana gətirilməyib bu müddətdə. Onların adına büstlər, heykəllər qoyulmayıb bu müddətdə. Yəni, bax, bunun özü də, yəni, müxalifət bu günləri məcbur qalır ki, Bakıdan kənarda qeyd eləsin bu aksiyaları.
Birincisi...
İstiqlal bəyannaməsini, yəni istiqlaliyyət abidəsini çıxmaq şərti ilə xüsusi bir abidə Bakıda yoxdur, Bakı mərkəzində. Buyurun.
Birincisi, deyirsiniz ki, niyə bayram qeyd olunmur? Əvvələ bayram bütün respublikada qeyd olunur.
Təmtaraqla.
Bəli, təmtaraqla qeyd olunur rayonların, hər bir rayon, elə bir rayon olmaz ki, sel su aparan rayonları, yəni onların fəlakətini üzbəyiz edirlər. Amma bu Azərbaycanın, yəni, ilk bayraq qaldırılan Gəncədir və Gəncə şəhərində hətta hərbi parad da keçirildi, parad da keçirildi. Yəni bayramla əlaqədar olur və digər rayonlarda da bu tədbirlər keçirildi və keçirilə-keçirilə davamda eləyir. Mən Bakı şəhər rəhbəri də təmsil olunmuram. Yəni, harada mitin keçirilmək o Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamındadır, ixtiyarındadır. Hər il, amma ənənəvi olaraq, hətta lap əvvəldən də, hər il Novxanada müxalifət deyəndə, əvvəl indi müxalifət. Bütün hamı hər zümrədən olan və bugün iqtidarda olan və müxtəlif vəzifə tutan, tanınmış bir çox ziyalılar da Novxanada gedib Məhəmməd Əminin abidəsi önündə həmən mitinglərdə iştirak ediblər. Hələ lap 90-cı ildən özü bəri gəlsək, iştirak ediblər. Sonra indi deyək ki, bir iqtidar müxalifət söhbəti yaranıb və indi başqa bir formadadır.
Əslində, siz normal mı sayırsınız, Aqil bəy ki, bax bu məsələdə iqtidar müxalifət
münasibəti olsun? Təbii ki, heç nə, belə şeyləri normal samı olmaz. Nə iqtidar, nə müxalifət. Əgər söhbət bayramdan getsə, söhbət, məsələn, dünənləri... Möhtərəm Prezidentimiz böyük bir Cümhuriyyət bayramı ilə əlaqədar olan Respublikada böyük bir ziyafət verildi və həmin ziyafətdə də müxalifətdən olan deputatların, bizə də isə nəsib müəllimi görmədim, deputatların hamısı da iştirak edirdilər, hətta bir stolda oturmuşdu onlarla, iştirak edirdilər. Çünki orada nə bu bu bayram kiminsə bayramı deyil, bu millətin bayramıdır, bu xalqın bayramıdır. Özü də bu bayram bayrama gələnə qədər, 18-ci ilə gələnə qədər 100 milyonlar bu bayramı arzulayıblar, ölüblər bu arzu ilə yaşayıblar, mübarizə aparıblar, Ərəb işğalına tumşuzu bəri mübarizə aparıblar, 18-ci ildə nail olublar, yəni bu bayrağa, bu bayrama. Yəni bundan sonra bunu bölmək, bu millətin bayramıdır. Təbii ki, amma indi bütün ölkədə olduğu kimi, bütün dünyada olduğu ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da iqtidar və müxalifət. Və müxalifət buna başqa gözlə baxır, təbii ki, iqtidar da biraz başqa gözlə baxır. Amma hər halda yer ayrılmalıdır. İndi şəhərin harasında yer ayrılmalıdır. Axırıq dedim, bu şəhər icra hakimiyyətinin səlahiyyətindədir. O bir yerdə olsa daha yaxşı olardı. Necə dünən ziyafətdə bir yerdə idilər. Elə bir ki, deyək ki, bir yerdə idilər. O cümlədən, yəni, həmən istilaliyyət abidəsi açılanda da çox arzulardım ki, orada da müxalifət iştirak eləyəydi, çox arzulardım iştirak eləyəydi və eyni zamanda çox arzulardım ki, Məhəmməd Əminin məzarı abidəsi ziyarət olunarkən da, abidəsi ziyarət olunarkən da orada da iqtidar nümayəndələri iştirak eləyəydi, amma mən bir də kənara çıxım ki, hətta müxalifət özü bir yerdə o abidənin önünə getməmişdi, ayrı-ayrı getmişdilər. Hələ müxalifət özü bir yerdə mitinq eləyə bilmirsə, bir yerdə toplaşa, sözü bir yerə qoya bilmirsə, öz böyük Azərbaycanın bayrağını qaldıran kişinin abidəsini bir yerdə ziyarət eləyə bilmirsə, iqtidar niyə gedib ondan ziyarət eləyəcək deyəcək. Mən belə bir söz deyirəm, yəni belə şeylər də var. Hələ özləri heç bir-birlərlə qardaşlıq eləyə bilmirlərsə, təbii ki, burada baxışlar müxtəlifdir. Amma Nəsib bəylə biraz danışma müvaqiətindir, mən həm ona bir alim kimi böyük hörmətim var, həm də bu müsabatın, yəni bu tarixini çox gözəl bir bilənmiş şəxs, həm də bu milli azadlıq hərəkatının mərkəzində dayananlardan biridir. Yəni ki, 88-də başlayanda Nəsib müəllim, yəni bu hərəkatın önündə gedənlərdən biridir.
Nəsib bəy,
həmkarınız... Ağabey topu mənim tərəfə atdı. Buyurun.
Nəsib bəy, demək, Akil bəy eşitmədi sizin deyiləniz.
Eşitdim.
Eşitdiniz, hə. Bir şey, mən Akil bəyə sual verdim ki, nəyə görə Azərbaycanda bu bayramlara 28 may bayramına qarşı bir ayrı seçkilik var, niyə başqa bayramlar kimi təmtaraqla qeyd olunmur? Bu suala onun cavabını eşitdiniz.
Təmtaraqla qeyd olunur.
Sizin, siz öz cavabınızı verdiniz. İndi görək Nəsib bəy nə deyəcək. Siz bunu nə ilə izah eləyərdiniz?
Valla mən də daha artıq təmtəraq arzu eləyərdim, daha artıq diqqət arzu eləyərdim. Amma məsələ bundadır ki, ayrı-ayrı siyasi qüvvələrdir. Yəni bugün hakimiyyətdə olan yeni Azərbaycan partiyasının nə siyasi baxımdan, nə ideoloji baxımdan, müsavatçılıqla və müsavat partiyasından fərqli bir mövqeydə durub. Odur ki, onlar fərqli yanaşmaqları da başa düşüləndir. Arzu olunur təbii ki, bu elə bir gündür, ümumilli bir bayramdır və milli azadlıq və milli dövlətçiliyin başlanğıcı qoyulan bir gündür. Bütün partiyaların bir yerdə olması və milli birliyi əks elətdirən tədbirlərin olması arzu edilir. Amma niyə Məhəmməd Əmin bəyə 28 maya ümumiyyətlə Azərbaycan Demokratik Respublikası irsinə indiki hakimiyyət belə qısqançlıqla yanaşır və bunu da bu sözümü də sübut eləmək üçün uzağa getmək lazım deyil. Şəhərin mərkəzində Məhəmməd Əmin bəyin heykəli yoxdur, digər Cümhuriyyət vanilərinin heykəli yoxdur, milli intibah dövrünü əks elətdirən o memoriallar yoxdur, abidələr yoxdur. Bu, məncə təəccüb doğurmamalıdır. Bu da, bir daha deyirəm, Yeni Azərbaycan Partiyasının ideologiyasından gələn bir haldır, ondan çıxan bir haldır. Yeni Azərbaycan Partiyası öz məramnaməsində Azərbaycanı, yeni bir Azərbaycanı qurmağı deməli o vəd etmişdi, amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan, indiki Azərbaycan Sovet Azərbaycanı istiqamətinə gedir. Bir sıra hallarda siyasi azadlıqlar məsələsində, sonra o iqtisadiyyata münasibət və digər məsələlərdə daha çox Sovet Azərbaycanına doğru geri qayıdır. Amma hüquqi baxımdan Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisidir və o prinsipləri öz fəaliyyətində, ən azından dövlət həyatında əsas tutmalıdır. Məncə Məmməd Əmin Rəsulzadə onun irsindən Müsavat Partiyası, müsavatçılıqla mübarizə aparmağın heç bir perspektivi yoxdur. Geçdiniz, bu prinsiplər, bu ideyalar onlar tərəfindən də qəbul olunacaq, ona məhkumdurlar. Əks təqdirdə, baxın, hər yanda qadağan olunur. Gənclər belə istiqlal deməli himnimizi oxumağa maneçilik törədilir. Bir yerdə deməli 28 may günündə bir yürüş keçirməyə mane olunur. Amma bununla belə insanların içində bir sevgi var. Bir bağlılıq var. Və ona qarşı mübarizə aparmağın heç bir anlamı yoxdur, heç bir perspektivi yoxdur. Nə qədər onu tez anlasalar, başa düşsələr, dərk etsələr, məncə həm millətimiz, dövlətimiz, eyni zamanda elə hakim partiya üçün də yaxşı olar.
Nəsib bəy, bir məsələ. Aqil bəy bayaq dedi ki, Azərbaycanda 28 may təmtəraqla qeyd olunur, amma mən bir əlavə eləmək istəyirdim. Məsələ bundadır ki, məsələn, bir neçə gün əvvəl Heydər Əliyevin doğum günündə Gül Bayramı qeyd olundu. Baxmayaraq ki, buna etirazlar var idi cəmiyyətdən. Daha təmtəraqla qeyd olundu, atəşvəş şanlıq oldu və yəqin ki, bir neçə gün sonra 15 iyun qurtuluş günü qeyd olunanda da yenə də həmin atəşvəş şanlığın şahidi olacaq. Söhbət bax bu təmtəraqlardan gedirdi və bunu əlavə eləmək istəyirdim. Və bizə dinləyicilər yazır, deyəcəkləriniz var idi?
Bilirsiniz, yəni ki, Gül bayramı deyilən bir bayram ki, bunu bütün dünyada belə bayramlar keçirilir. Bu sırf Bakı şəhər icra hakimiyyətinin Profesor Hacıbalı Abutalıbovun meydana atdığı və neçə illərdə o icra başçı təyin olunandan sonra Bakı şəhərinə atdığı bu bayram əvvəl biraz məhdud keçirilirdi, getdikcə genişləndi və genişləndi və bu bayram keçirilir. Bu da müayən onda Heydər Əliyev də bu dövlətin Quran, yaradan, bu yan bu bugünkü dövlət və onu qoruyub saxlayan bu balaca iş deyil. Qurmaq asaddır, çox asaddır bəlkə də. Nəsə bir hadisə olur, dövlət qurulur. Rusiya bir dəfə dağıldı. Müttəfiq deyək ki, bu respublikalar yarandı. O cümlədən sonra hökumət dağıldı, respublikalar yarandı. Amma sonra bunu qoruyub saxlamaq məsələsi var. Yəni bir adamı qaldırıb bir adamın üstündən xətt çəkmək mümkün deyil. O bayramı elirlər. Yəni onu əslində bir ərazidə Gül bayramı, Heydər Əliyev parkının yəni heykəli abidəsi olan ərazidə bir də şəhər müxtəlifində bir Gül bayramı keçir. Bir insanlar özü də bir həftə çəkir.
Atəşvəşanlıqdır.
Yəni bunun bir indi kimi atəşvəşanlıq deyilir. İndi bunu qısqanmaq lazım deyil də. Qısqanmaq lazım deyil. Və
İcazə versəniz bu məsələ ilə bağlı kiçik bir qeydimə deyim mən.
Buyurun, zəhmət olmasa deyin.
Bu ayın bu son iclasda da mən dedim. Deməli Azərbaycanın böyük bir hissəsini sel basıb və hər gün biz həmin bölgədən çox faciəli xəbərlər eşidirik və o cümlədən may ayının 10-unda da o cür faciəli hadisələr baş verən bir vaxtda atəşvəşanlıq etmək məncə siyasi əxlaqa uyğun deyil. Mən bu barədə Milli Məclisdə də öz fikrimi dedim.
Nəsib bəyin dedikləri idi, Nəsib Nəsiblinin.
Ölkədə fəlakət var. Nəsib müəllim, hər kəs öz fikrində haqlıdır. İndi mən də deyirəm ki, bu Bakıda bir ənənə idi və bu ənənəni pozmadılar. Yəni, sel suyla mübarizə aparanlar hamısı oradaydı, sel suyla mübarizə, güzləri çatdığı qədər. Bu sel elə bir şeydir ki, fəlakətdir ki, hətta bəzən Amerika kimi, Almanya kimi dövlətlər də bundan güc çatmır, hətta Yaponiya kimi dövlət. Yəni, bir faciə idi, fəlakətdir, faciə deməyə, fəlakətdir. Fəlakətdir.
Amma onlar, başqa bir məsələdir.
Başqa bir məsələdir, amma qaldı ki, bu ənənədir, bu ənənədir və bu ənənəni də davam elətdirildi.
Sizə sual var, Aqil bəy. Bütün azadlıq sevənlərə salam, bütün Azərbaycan Cümhuriyyəti bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Bu bayramı bizə nəsib edən Rəsulzadənin məkanı cənnət olsun. Zamin yazır bunu və başqa bir sual. Aqil bəy, sizcə niyə görə İstiqlal abidəsinin üzərində Rəsulzadənin adı yazılmayıb? Bir sual yazıb dinləyicimiz.
O birincisi, sözünüzü hələ mən İstiqlal abidəsini görməmişim. Görməmişəm. Əvvəllər sel, fəlakət söldə bu ayırdı yıxanmız və gəlmişəm, indi gedib baxaram da.
Yəni, İstiqlal abidəsi amma bir neçə ildir qoyulub.
Yox, mən diqqətimə yəni təmir kimi. Amma Məmməd Əmin Rəsulzadənin bir abidəni qoyublarsa, əgər bir cümhuriyyətə qoyublarsa, bir abidəni. Onun üstündə kimin adının yazılması mən nədir? Onun nəsibəli durdu desin.
İstiqlal yani, bəyannaməsini imzalayanların hamısının imzası var.
Birinci istiqlal abidəsi qoyulub o yerdəki orada həmin müsavat hökumətinin, parlamentinin, yəni dövlətin qurulması, yəni Bakıya köçəndən sonra orada fəaliyyət göstərilir. Yəni orada yerləşir, həmin abidə yerləşir. Yəni o da bir hörmət əlaməti olaraq qoyulub orada. Amma orada kimin adının yazılıb yazılmaması bu sırf mənim nə ixtisasım deyil, nə də onu açıqlama bilmərəm ki, niyə onda deyə bilərəm ki, niyə Topçubaşovun da adı yazılmır, Xanxoyskin da adı yazılmır, ya başqalarının da adı yazılmır.
Onların adları var orada. Var, amma məsələn ki, məsələn, bəli, orada bir çoxlarının adları var.
Çox təəssüf diqqət çəkməmişəm ona. Yani, ama oradan bakaram onu ona cevap verebilmem artık. Niye yazılmayayım?
Bu yazılmayayım.
Anlaşılmaz benim için. Ve onu koyanların səhvidir ve kobud səhvidir. Eğer yazmayıblarsa yani derim ben görmem. Dəqiq bilmirəm. Ama bu bir səhvdir, bir kobud səhvdir. Bu yolda kim mübarizə aparırsa onun hamısının əgər ad yazılıbsa, hamısının adı yazılmalıdır. Əgər bir rayon, bir şəhərdə 100 şəhid veribsə, bir rayon və o bir bölgə Qarabağda, onun 99-un adı yazılıb, birinin adı yazılmaması bu bir cobut səhvdir, bir yanlışlıqdır. O yanlışlığı da yəqin ki, düzəltməlidirlər.
Nəsib bəy, buyurun, siz deyirdiniz, bu məsələ ilə bağlı arayış vermək istəyirdiniz.
Valla, ədalət naminə onu deyim və Agil bəyin də o vəziyyətini biraz bir yüngülləşdirin vəziyyətini. Məsələ ondadır ki, həqiqətən də Məmməd Əmin bəyin istiqlal bəyannaməsində imzası yox idi. Çünki həmin dövrdə o Batumidə Osmanlı nümayəndələrinlə, sonra da ona Almanya nümayəndələri qatıldılar və orada müzakirələrdə idi. Və heç də bu demək deyil ki, əlbəttə ki, o istiqlal bəyannaməsində Məmməd Əmin Rəsulzadənin dəxli yoxdur. Amma onu deyim ki, sənəddə Məmməd Əmin bəyin imzası yoxdur dediyim səbəb. Özünün.
Təşəkkür edirəm Nəsib bəy. Mən sonra daha çəkəcəydilər. Yəni mən ona görə dedim ki, Nəsib bəy bunu daha dəqiq bilir. Bu onun birbaşa iş sahəsidir.
Və mən yani, də bir əlavə edim
yani,
ki,
mən deyirəm yəni dəqiq bilmirəm,
amma siz qoyulandan sonra uzun müddət bunu yəni müzakirələr keçirdi.
Açıqlama verdiniz. Yəni bəyannamə daha da olmadığına görə ola bilsin. Olur, görürsüz. Yəni mən başqa cür fikirləşirdim. Siz də onu daha dəqiq çatdırdınız ki, yəni budur həqiqət.
Yəni o abidə qoyulandan sonra uzun müddət mübahisə gedirdi və tarixçilər elə o zaman aydınlıq gətirdilər ki, bəli, Rəsulzadə Batumidə olduğuna görə. Mən sadəcə dinləyici sualı vermişdim və mən görün bilmək istəyirdim ki, Aqil Abbas bu tarixi bilirmi?
Yox, mən onu bilmirəm. Yəni orada mən tariximizi bilirəm, amma sadəcə olaraq həmin hadisəni Məhəmməd peyğəmbər deyirəm ki, dünyada nə var olduğunu biləm. Yəni mənim bilmədiyim sahələr də var.
Elə indicə prodüserimiz deyir ki, Asim Mollazadə millət vəkili söhbətə qoşulmaq istəyir. Buyurun, dinləyirik sizi. Hər vaxtınız xeyir, Asim bəy.
Salam.
Bayramınız mübarək.
Belə mən fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xalqını və Azərbaycanın dostlarını bu böyük bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Bu tək Azərbaycan böyük tarixi deyil. Bugün Türk və İslam dünyasının birinci Cumhuriyyətin yaradılmağı birinci yeni bir təfəkkürün dövlət formasında ifadəsi olan bayramıdır və mənə elə gəlir ki, bu bayram hər bir Azərbaycanlıya qürur verir ki, biz böyük bir sistemi dünyaya təqdim etdik və müsəlmanların layiq bir dünyavi dövlət qurmaq bacarığını ortaya qoya bildik.
Asim bəy, siz öz təşəbbüsünüzlə qoşulmuşsunuz bu söhbətə, təşəkkür edirəm və əgər ki söhbətə qoşulmuşsunuz deyir...
Mən sizin jurnalistlərin dəvəti ilə qoşulmuşam, hürmətli Xəlicə xanım, onlar mənə müraciət elədilər və qoşdular.
Aha, lap yaxşı. Bir şey sual vermək istəyirdim sizə, bu söhbətin əvvəlində bir məsələ getdi, ona sizin də münasibətinizi öyrənim, çünki bizə xeyli suallar gəlir o mövzuda, biraz da sərt suallar var, amma bilmirəm, Aqil bəy olaraq cavablandırmaq istəyəcəkmi. Azərbaycanda belə fikir var ki, 28 maya bir qısqançlıq var. Bu bayrama qarşı bir hökumət tərəfindən, iqtidar tərəfindən bir qısqançlıq var. Bax, bununla bağlı sizin də fikrinizi öyrənmək istəyərdik.
Mən bu fikirlə razı deyiləm. Azərbaycan dövləti bilirsiniz ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Onun bayrağı, onun gerbi, onun himni bugün müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas dövlət rəmzləridir. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda buna qarşı qısqanclıq ancaq Sovet təfəkkürü ilə və Sovet nostalgiyası ilə yaşayan komünistlərdə ola bilər. Əslində, Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dəyərləri bugün bizim müstəqil dövlətimizin dəyərləridir və mən belə bir qısqanclığı hiss etmirəm.
Mən bir əlavə edeyim, elə dünən mühtərəm Prezident İlham Əliyev çıxışında nitqində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin əməyini yaramaq çox yüksək qiymətləndirdi, dəyərləndirdi tarixi baxışı. Yəni, nə qısqanclıq ola bilər? Çıxışının yarısı yalnız Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin adıyla bağlı oldu. Nə qısqanclıq ola bilər dövlət tərəfindən? Bu bayram hamınındır və bugünkü dövlət də həmən Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Və mən bir dənə məsələ qayıtmadım bir daha. Yaratdıq, eləmi? Və bu yarandıdır. Bunu qoruyub saxlamaq, bunu möhkəmlətmək, irəli çəkən də Heydər Əliyevdir axı. Bunları niyə qarşı-qarşıya qoyaq? Bunlar niyə bu da dövləti irəli apardı, məhv olub gedirdi də bu ölkə.
Dünən Şirməmməd Hüseynov, tədqiqatçı alim studiyamızın qonağı idi. O belə bir fikir dedi ki, bizim 28 maydan böyük bayramımız yoxdur. Yox. Və bu bayram o zaman milli bayram olacaq, yəni daha böyük təmtəraqla qeyd olunacaq ki, o zaman ki, biz bunu Novruz bayramı kimi təmtəraqla, sevgi ilə, heç bir kimsənin deməməsi ilə diktə olmadan qeyd eləyəcəyik. Bax, bu onun fikirləri idi və yer gəlmişkən siz Heydər Əliyevin adını çəkdiniz və burada bir dinləyici yazır, Səyyaf Qədəbəydən yazır ki, Aqil bəy, Azərbaycanda ümummilli lider hansı şəxsiyyətdir? Rəsulzadə yoxsa Heydər Əliyev? Belə bir sual verib, təxminən buna cavab verdiniz siz.
Mən bir də deyim, bilirsiniz, məsələ o cür baxmaq lazımdır. Əvvəla Məmməd Əmin Rəsulzadə dövləti quranda Məmməd Əmin Rəsulzadəni Azərbaycan xalqının 7% tanımır. Azərbaycan, çünki bilirsiniz, qəzet yox, televiziya yox, mətbuat yox, bunlar çalış bir yox. Yəni, ümumi lider deyəndə niyə qısa, o da milli lider, Heydər Əliyev xalq ümumi lideri kimi qəbul edirsə, onu öndərdir. Ax, bunun burada niyə Heydər Əliyevi qısqanırsınız onda siz? Mən də bir sual verə bilərəm də, siz niyə Heydər Əliyevi qısqanırsınız? Hər kəs sevdiyi var, hər kəs bildiyi var, hər kəsin qəbul elədiyi insanlar var, hər kəsin zəhməti var bu tarixdə. Yəni, mən deyərəm ki, hətta Hüseyin Cavid də ümumi liderdir. Buyur.
Bu Aqil Abbasın dedikləri idi.
Məsələni bu cür qoymaq düzdür də.
Asim Bolazadə deyəsən bununla bağlı danışmaq istəyirdi. Buyurun.
Xədicə xanım, bu cür qarşıdurmaların yaradılmağı, hansısa belə bir müqayisələrin yaradılmağı və ona hansısa bir münaqişə formasında ifadələrin əleyhinəyəm. Biz öz tariximizə və gənc Azərbaycan dövlətinin inkişafına söhbə vermiş hər bir şəxsiyyətlərə böyük hörmətlə yanaşmalıyıq və mən bir ehtiyac duymuram ki, hansısa Məmməd Əmin Rəsulzadə Heydər Əliyev münaqişəsi və yaxud bunun ətrafında hansısa bir növ siyasi dividend qazanmağı düzgün hesab eləmirəm. Azərbaycanın gənc dövləti var, gənc müstəqil bir dövlətdir və bu müstəqil dövlətin bilirsiniz ki, mövcudluğunu istəməyən çox güclü qüvvələr var dünyada və bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, biz təbii ki, tarixdən ibrət dərsləri götürərək Azərbaycan müstəqil dövlətini möhkəmləndirək, onu bir növ sivilizasiya dünyanın tərkib hissəsinə çevirək və dünyada qəbul olunmuş böyük liderlərə hörmət və tarixdən ibrət dərsləri bacarığını Azərbaycan xalqının siyasi və media mədəniyyətinə də gətirilməyi yaxşı olar.
Asim Olazadənin dedikləri də yer gəlmişkən buna bağlı elə Nəsib bəyin də fikrini öyrənək. Bu sual baxmayaraq ki, Aqil bəyə ünvanlamışdı.
Çox bugün həqiqətən çox gözəl bir gündür, çox bayram günüdür. Gəlin, mən sizə bir gözəl bir informasiya deyim, məncə hamı bəyənəcək. Güreydən bir nəfər mənim keçmiş tanışım zəng eləmişdi. Dedi ki, bayramımız mübarək. Və söhbət əsnasında mən ona yarı zarafat dedim ki, sən bizim bayrama da mı şərik çıxırsan? O ciddi qarşıladı, dedi, əlbəttə. Bu yalnız siz quzeylilərin deyil, eyni zamanda bizimkilərin də haqqıdır. Və biz də bunu qeyd eləyirik, amma bizim də burada yürüyüş keçirmək, başqa tədbirlər keçirmək ki, o imkanımız yoxdur, onu evdə qeyd edirik dedi. Və mən çox sevindim ki, 28 may eyni zamanda Güneylilərin bayramıdır, eyni zamanda mühacirətdə olan Azərbaycanlıların bayramıdır. Bu milli gün münasibəti ilə eyni zamanda onları mən təbrik eləmək istəyirəm. Yəni, Azərbaycan Respublikası kənarında yaşayan insanlarımızı təbrik eləmək istəyirəm və onlara bütün Azərbaycan arzu eləmək istəyirəm.
Nəsib bəyin fikirləri və Aqil bəy, sualların çoxu sizə gəlir. Biraz da qəzəbli tonda gəlir. Aqil Abbas çox pafoslu danışır. Ondan soruşmaq istəyirəm, bu bayramda Heydər Əliyevə ifadəni itiz tapa bilmir. Heydər Əliyevə yarınmağın mənası nədir? Hər halda belə bir, mən onun adından üzr istəyirəm.
Mən heç kimə yarınmadım. Mən deyirəm kim kimdir, hər kəsin qiyməti var. Mənim Heydərliyə yarınmağımın Heydərliyə ehtiyacı yoxdur, ya kiminsə də ehtiyacı yoxdur. Və mənim də ehtiyacım yoxdur kiməsə yarınmağın. Mən bir yazıçıyam. İndi deputat seçmişəm, bəlkə buna görə deyirlər, 6 aydan sonra başa çatır. Millət seçər, istəməz seçməz. Mənim nə yarınmağım ola bilər? Mən yazar adamam, bir qəzet də buraxıram, hamının gözünün qarşısındadır. İqtidar, müxalifət, hamısına da eyni yer ayırıram qəzetimdə. Əgər və mən həmişə də dostlarım tanıb. Bu nə yarım bax? Niyə bir onda sən də Məmməd Əmin Rəsulzadəyə yaltaqlarsan? Ayılıb mən də beləmi deyim sən? Ya Əli Kərimə ya İsa Qəmbərə yaltaqlarsan? Bunun sualı mənə verən qardaşım. Bu nə deməkdir? Nə yarım baxdır? Məndən qabaq danışan Asim Mollazadə də bu sözdür. Bu da yarındımı? Nəsib müəllim də başqa mövqedən sözünü dedi. Nə yarım baxı? Belə sözü deyəndə desin nə qoy mənə yenə belə şeylər. Bir iki dəfə sizin radio çıxışında belə sərt suallar mənə gəlir. Birisi hamı istəyir ki, mən onun düşündüyü kimi düşünüm.
Yox, hər kəsin öz düşüncəsi var.
Mən onun düşündüyü kimi düşünüm.
Demokratiya da ona görə gözəldir ki, hər kəsin öz fikri var.
Yaxşı, bu dövlət məhv olub gedirdi, bunu Heydər Əliyev qoruyub saxladı. Yox, o sualı verən saxlayıb, yox, bəlkə. Bəlkə kim saxlayıb onu maddəsindən görürüm. Yəni, mən niyə yarınım? Mən həqiqəti deyəndə, deməli, müxalifətin xeyrinə xoş sözləyən kimi, səhər bütün qəzetdə, manşetdə mənim sözümü deyəcəklər. İqtidarın da, belə mi şey mi olar? Kimsə tərəfin sağlamı. Mən hətta 28 may Noruz bayramından müqəddəs bayramdır mənim üçün. Səmimi deyirəm. Nə Noruz bayramı? Bayramdır da yığdı baba. Bir bu bayramdır. Yaz gəlib falan elib. Yaz dünəndən gəlməsin. Falandan millətin yazı nədir? Onun istiqlaliyyətidir. Onun azadlığıdır ki 28 maydır bu. Bu Noruz bayramından da müqəddəs bir gündür. Və bugün üçün, mən yenə deyirəm, 18-ci ildə qırılanlar, ya 80-dən başlayıb 93-də qırılanlardan söhbət getmir. Ha. Bugün üçün milyonlarla oğlanlar qırılıb Azərbaycan dövləti yaratmaq üçün. O bayrağı yolunda milyonlarla insan gedib. Onların qanı da o bayrağın üstündə olan, deyil mi? Yəni, bu mənada bu bayram dini bayramlardan da, dini bayram döləsindən Noruz bayramı, biraz farslar bunu dinləşdirdilər. Bu Türk bayramıdır. Bu bayramlardan da müqəddəs bir gündür. 28 may mənim üçün necə müqəddəssə, yəqin ki, məsələn, türklərin 19 mayıs deyə bir hələ bir neçə bayram var, yaxud deyə ki, rusların var, hər bir xalqın belə bir bayramı var, hər bir millətin belə bir bayramı var ki, o xalqın azadlığa çıxan günüdür. Buna gəliblər və xalq azadlığa çıxıb və 2 il yaşayıb və Məmməd Əminin bir gözəl sözü var. Nərman Nərmanov deyir ki, bu xalqa nə verdiniz? Deyir, oğul, bala, biz bu xalqa heç nə vermədik, amma azadlığın dadını damızdırdıq. Azadlığı dadılar və onun qanına keçdi, bir də bunu mənə ala bilməzdir. Çox böyük bir sözdür, dediyi sözdür Məmməd Əminin. Və bu dad da gəldi və yenidən partladı, çıxdı ortalığa və bir dövlət quruldu. Niyə biz bunu ayrı ora bura? Və bu dövlət gedir, yaşayır. Bizim fikrimiz nədir? Bu dövləti yaşatmaq. Təbii ki, iqtidar olacaq, bir-birini sevməyəcəklər. Bir-birini sevməyəcəklər. Dünyanın hansı ölkəsində iqtidarla müxalifətin öpüşüb görüşdüyün bilən varmı? Türkiyədə bir-birinə hətta güllə atırlar. Yaxşı, burada eləcə yoxdur. Yəni, bu nə münasibətdir? Bu nə şeydir ki, kimsə belə gedir? Bu bayramdır, müqəddəs. Küçədə hamı bir-birinə deyir, bayramımız var. Mən biraz bundan əvvəl bura gəlməmişdən bir çayxananın yanında saxladım, bir sən çay içdi. Və həmən orada hamı durdu, bir-birinə, mənim bayramımız var, bayramımız var. İnsanlar bunu artıq bayram olduğunu yavaş-yavaş, necə vaxtı ilə ki, Noruz
demək
bayramı.
Demək ki, vaxt lazımymış sizcə.
Bir, görürsün ki, neyli qardaş nə deyir, deyir, evimizdə qeyd edirik. Vaxtı ilə da Noruz bayramını evində qeyd edirik, elə mi? Sonra çıxdı. kütləviləşdirilir. Yəni evin xalq bayramına, yəni görüntü bayramına çevrildi. Dəv görünür. Hamam evində ən kasıb adamda Noruz bayramının özü.
Amma o zamanlar qadağa var idi.
Deyirəm də indi də bax necə ki 28 may Güneyli qardaşım evində bayram eləyir. Güneyli qardaşlarımız. O da oradan partlayıb çıxacaq. Noruz bayramı kimi və o da bütün güneylilərin bir bayramına çevriləcək. Bu 28 may təkcə Azərbaycan türkünün bayramı deyil. Məndən əvvəl də dedilər. Bütün türk xalqlarının ilk qurduğu demokratik bir cümhuriyyətim, cümhuriyyətdir. Yəni Türkiyədən də 5 sənə öncə qurmuşuq biz bunu. Yəni bütün türklərin bayramıdır.
Bir fikri söylərdim.
Buyurun Asim Bey.
Mən bir məsələni istərdim, xüsusi vurgulayım ki, bu bayramın Azərbaycan xalqının bir Allahda milli ideologiyasına aidiyyəti var. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əbülfəzəl kibi, Heydər Əliyev hər zaman deyirlər ki, Azərbaycançılıq ideyasının tərəfdarıyıq. Və Azərbaycan xalqını birləşdirən bu fikir və bu məfkürə ətrafında zənnimcə hamımızın birləşməyə böyük bir ehtiyacı var. Bir işləyim də var ki, 28 may günü tüm Türk dünyası tərəfindən qeyd olunan bir bayramdır. Çünki bizim Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətimiz Türk dünyasının birinci layiq dövləti olub. Və məhz bu sevgiyə görə, bu məfkürəyə görə, bu hamımızı birləşdirən ideologiyaya görə də Azərbaycanda Atatürk sevgisi var. Çünki Atatürk'ün qurduğu dövlət də məhz eyni dəyərlər üzərində. Onun üçün Azərbaycanla Türkiyəni heç kəs ayıra bilmir ki, bizim ortaq dəyərlərimiz var, ortaq məfkürəmiz var. Və mən çox istərdim ki, hamımızı birləşdirən Azərbaycançılıq fikri ətrafında bu bayramı günündə biz hamımız birləşək və hansısa firqələrə və hansısa siyasi qarşıdurmaları bu bayram günündə mən düzgün hesab eləmirəm və bu dəyərləri Azərbaycan gəncliyində təbliğ etmək, Azərbaycanlıları məhz bu ortaq məfkürə ətrafında birləşmək ən düzgün yol ola bilərdi.
Yenə də suallar Agil bəyə gəlir və bir sual var ki, Agil bəy, sualım sizədir. Niyə görə Rəsulzadənin cənazəsi Azərbaycana gətirilmir?
Ona cavab verin. Birinci iş gətirilməsinin mən tərəfdarı da deyiləm. Rəsulzadə Türk torpağında yatır. Ora da mənimdir. Bildinizmi? O da mənim torpağımdır. Mənim ana vətənim, vətənimdir. Bakı da mənim vətənimdir. İndi deyə bilərlər onda Hüseyin Cavidi niyə gətirdilər? Bax, belə bir sual çıxa bilər orada. Amma Hüseyin Cavidi məhbəsdən çıxartdılar. Hüseyin Cavid orada da məhbəsdə idi. Sibirdə də məhbəsdə idi. Yəni o qəbri də yoxudur. Bir haradasa dəfn eliblər, heç baş daşı da qoymuyorlar. Hüseyin Cavidi orada da məhbəsdən çıxartdılar, azadlığa gətirdilər vətənə. Amma Məmməd Əmin harada yatır? Məmməd Əmin Türk torpağında və türklərin içində yatır. Mən qəbrini ziyarət eləmişəm Ankara'da Məmmədə. Sözüm nədir? Yəni bunun indi daşımaq buradan ora müsəlmanduq rəhməti gedib dəfn eliblər orada. Onu Bakıya gətirdik. Eləmi? Məsələn bir ara söz çıxmışdı ki, Füzulinin qəbrini Bakıya gətirdik. Niyə? Bəlkə mən də yazdım qızı ki, bəlkə gətirib Fəxri xiyabanda basdıraq Füzulini. Bu nə münasibətdir? Füzuli də ora da Türk torpağıdır. Füzuli də orada dəfn olunub. Yadınızda düşsə belə söhbətlər də gedir. İndi Məmməd Əminin məzarının gətirilməsinin də tərəfdarı var. Gətirilməməsində. Amma bir ziyalı kimi, bir türk balası kimi, bir aydın kimi mən də fikirləşirəm ki, o dəfn olunduğu yer bir türk torpağıdır və o orada bir zinət verir. Bilirsinizmi? Məsələn mən bir sözümün başqasına keçim. Sabir Əhmədov Fəxri xiyabanda yox, qəbristanlıqda bu Binəqədidə bir qəbristanlıqda dəfn olundu.
Xalq yazısı.
Bəli, xalq yazısı. Amma biraz belə dedim ki, qardaşım, Sabir Əhmədov bu qəbristanlığı Fəxri xiyaban elədi də. Sabir Əhmədov burada yatmağı ilə bu qəbristanlıq da bir fəxri xiyaban oldu. Bildiniz mi? Yəni, o da həmən torpağa zinət verir. Şəhidlərimiz, məsələn, mən o vaxt şəhidləri, savaş gedir, mən şəhid də vermiş adamam mən. Deməli, vur, hamı bir yanda müharibə gedir, hamı da elçibəyin yaxasından tutub ki, şəhidlərim, şəhidin bəs qəbri meydi qalıb orada filan. Qardaşım, onu aparıb Parija muzeyə qoymamışdır ki, o şəhidlərimizi. O Ağdamda, o Şuşada, o torpaqda, öz torpağımızda dəfn eləmişdilər də bunu. Onu Ağdamdan götürüb gətirib. Məsələn, mən öz şəhidimi şeylərdə gətdi Ağzəbəddə basdı. Nə oldu? Gül açdı. Söhbət bundan geçir ki, orada mənim torpağımda. O şəhid harda ölərsə, orada da dəfn olunur. Şəhidin qanı düşən yerdə dəfn olunur. Bu məzar dəyişməklər, plan dəyişməklər. Amma o var ki, sənin torpağında da öldü Hüseyin Cavid. Sənin təmiz başqa bir o hörməti yoxdur. O onu gətirdilər öz torpağında dəfn edərək və muzeyə çevirdilər. Bu başqa bir mövzudur.
Və bu sualı icazənizlə digər həm söhbətlərimizə də verərdim. Nəsib bəy, sizin fikrinizi öyrənərdik. Dinləyici soruşur ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin məzarlığı niyə Azərbaycana gətirilmir?
Valla, bununla bağlı çoxdandır. Deməli, müzakirələr gedir. Həqiqətən də çətin bir məsələdir. Və Aqil bəyin dediklərinlə bu suala cavabınla %100 razıyam. Bir də bir şey var. Türkiyə əlbəttə ki, Türk dünyasının bir yeridir. Əlbəttə ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında o qardaşlığın, o qəbirin orada yerləşməsi bir simgəsidir, bir simvoludur. Və ondan məncə narahat olmaq lazım deyil. Əlbəttə, Məmməd Əminə bizim ehtiyacımız var. Onun irsinə ehtiyacımız var. Onun məzarından daha çox onun dediklərinə, onun yazdıqlarına ehtiyacımız var. Onun yazdıqlarını gəlin birinci növbədə burada çap eləyək. Onun yazdıqlarını oxuyaq və həyata keçək. Onun həyat yolunu biz davam elətdirək. Məncə ən gözəl abidə elə o olardı.
Asim bəy, qısaca fikrini öyrənmək istəyərdim.
Mən öncə söyləmən fikirlərlə
razısız.
Razıyam. Söhbət ondan gedir ki, Türkiyədə minlərlə İstiqlal Savaşında şəhid olmuş Azərbaycan ordusunun əskərlərinin məzarları var. Azərbaycanın böyük öndərinin məsələn tarixən Türkiyədə dünyasını dəyişməyi və Türk torpağında dəfn olmağı müəyyən qədər rəmzi xarakter daşıyır. Bununla yanaşı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin liderlərindən olan Əli Mərdan bəy Topçubaşovun məzarı bilirsiniz ki, Parisdədir və Azərbaycan dövləti tərəfindən ona bu məzara qayğı göstərilib, müvafiq işlər görülüb və bu da bizim tariximizdir. Onun üçün mən düşünürəm ki, bəlkə öz tariximizi dünyaya tanıtmaq üçün də Türk dünyasının bir sıra yerlərində və dünyanın mədəni mərkəzi olan Parisdə Əlmərdan bəy Topçubaşovun, Ceyhun Hacıbəylinin məzarları müəyyən qədər Azərbaycan xalqının faciəsinin rəmzləridir ki, onlar işğalın, Bolşevik işğalın nəticəsində didərgin oldular, mühacir oldular və özgə yerlərdə, başqa torpaqlarda dəfn olundular. Tarixə və bu cür rəmzlərə ehtiyatla yanaşmağın tərəfdarıyam. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda da bizim müstəqilliyimiz uğrunda və üç rəngli bayrağımızın altında şəhid olmuş Türk əskərləri və zabitlərin məzarları var. Heç kəs də məsələni qaldırmır ki, onlar Türkiyəyə keçirilməlidir. Çünki onlar Türk torpağında, Türk dövlətindədirlər və hamı da buna saygı ilə və böyük bir şərəf məzarları kimi yanaşır.
Amma Çar Nikolayın məzarlığı və onun ailəsinin məzarlığı heç də qürbətdə deyildi, amma onu gətirdilər Peterburqa, yenidən dəfn elədilər.
Həmən dediyim şeydir, Asım Əmin sözü.
Çarlarını məhv eləyən
başqa şeydir.
Görə, indi Rusiyada çox qəribə proseslər gedir. Bir əllərində Stalinin şəkilini gəzdirdilər, o birisində Çar Nikolayın və deməli qatillə Çarın birliyini öz ideologiyasında, təfəkkürində hansısa formada bərpa eləmək istəyirlər. Mənə də gəlir ki, mən yenə də təkrarla qayıdıram bizim Xalq Cümhuriyyətimizin yaratdığı məfkürüyə, dəyərlərə və bu dəyərlər Azərbaycançılıq olmaqla yanaşı bizim böyük öndərlər türkçülük ideyasını da məhz bu ideyanın inkişafı kimi. Bugün vaxtilə Əli bəy Hüseynzadənin o bizim üç rəngli bayrağımızın müəllifiydi və o rəmzlər zənnimcə tək Azərbaycan üçün deyil ki, Türk dünyası üçün müqəddəs rəmzlərə və işıqlı yola çevrilməlidir. Daha çox dəyərlər üzərində, fikir üzərində, inkişaf yolu, işıq yolu göstərən dəyərlər üzərində mənimlə gəldi ki, diqqəti cəlb eləmək lazımdır. Nəinki, deməli, bu tarixi məzarların köçürülməyinə.
Artıq vaxtımız yekunlaşır. Aqil bəy, qısaca yarım dəqiqə vaxtınız var.
Nazim hikmətdən biz də söz deyirəm. Ölülərimizi bərəkət toxumu tək bastırırıq torpağa. Gah Praqada, gah Varnada, gah İstanbulda. Harada şəhidlərimiz varsa, Əli bəy Hüseynzadəsi, Əhməd bəy Ağayev, bu Azim müəllim bunları saydı, təkrar saymıram. Onlar bizim bərəkət toxumlarımızdır. Göyərəcəklər həmiş.
Aqil bəyin dedikləri və artıq vaxtımız başa çatır. Mən sizi bir daha təbrik edirəm və təşəkkür edirəm ki, həm Aqil bəy studiyamıza vaxt tapdı, gəldi. Nəsib bəy, Asim bəy telefonda bizə qoşuldular. Bayramınız mübarək deyirəm və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə deyirəm ki, biz ikinci saatda da yenə bu bayramdan danışacaq ki, həmin cümhuriyyətin cümhuriyyətlə bağlı nələr araşdırılmayıb. 5 dəqiqə sonra xəbərlərdən sonra yenə burada olacaq. Hələlik deyirik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram.